Tin surasi Makka'da nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Tin anjir degani. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod eturman Anjir va zaytun bilan, Turi sinin tog'i bilan, mana shu tinch osoyishta shahar Makka bilanki, haqiqatan biz insonni xushbichim va xush surat shaklida yaratdik. So'ngra qarigan sari uni asfala sofilinga qomati ham bo'lishga qaytardik. Illo iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlarga bitmas tuganmas ajr mukofot bordir. Bas ey inson, shunday bo'lgach jazo kunini inkor etishga seni nima majbur etdi? Axir Alloh o'sha kunda hukm chiqaruvchilarning adolatlisi emasmi?